คุมจิตให้ได้ยินหรือไม่ได้ยินเสียงข้างนอกได้หรือไม่ท่านที่เป็นผู้ปฏิบัติมานานนะคะมีความชำนาญมากท่านสามารถทำได้ในการนั่งสมาธิได้เคยอ่านประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นหลายท่านคงได้ยินชื่อใช่ไหมคะที่ท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ของฝ่ายกรรมฐานของทางภาคอีสานเนี่ยได้อ่านพบตอนหนึ่งท่านเดินทางไปกรุงเทพนั่งรถไฟไปแล้วก็พอนั่งรถไฟรถไฟสมัยนั้นก็ไม่ใช่รถไฟด่วนรถเร็วอะไรอย่างสมัยนี้รถไฟถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนั่นพอท่านขึ้นนั่งบนรถไฟก็ชุลมุนด้วยเสียงด้วยอะไรท่านก็นั่งหลับตาเฉยใครๆก็พากันมองเอ๊ะพระองค์นี้มีจีวรคล่ำๆแล้วก็นั่งเฉยเงียบสงบไม่ลืมตามองดูใครพอรถไฟถึงหัวลำโพงท่านก็ลืมตาเดินลงจากรถเฉยๆใครๆก็ประหลาดใจนี่แหละเป็นเครื่องแสดงว่าท่านผู้ปฏิบัติจะมีความชำนาญจริงๆท่านสามารถทำได้คือสามารถจะควบคุมจิตให้ได้ยินเสียงก็ได้ไม่ได้ยินเสียงก็ได้แต่ก็บอกได้ว่าจิตที่มีสติในขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยนะคะแล้วจิตมีสติจิตจะได้ยินเพียงแต่ไม่เอาเรื่องจิตไม่ไปเอาเรื่องกับมันแต่ได้ยินไรนี่อะไรอะไรแต่ไม่เอาเรื่องแล้วจิตก็คงอยู่กับลมหายใจต่อไปฉะนั้นที่ถามว่าจะควบคุมจิตให้ได้ยินหรือไม่ได้ยินได้ไหมทำได้ถ้าเราดึงจิตมาอยู่กับลมหายใจได้จริงๆไม่ว่าเสียงอะไรก็ไม่รบกวนความร้อนเท่าไหร่ก็ไม่รบกวนขอให้ลองดูนะคะถ้าทำได้สักนาทีหนึ่งสองนาทีหนึ่งดิฉันก็ว่าวิเศษแล้วอย่างน้อยก็ได้ลิ้มรสว่ามันเป็นได้คำถามต่อไปเคยปฏิบัติแบบกำหนดสติรับรู้อิริยาบถจึงเกิดปัญหาเมื่อรับรู้ลมหายใจแบบอานาปานสติคือพอกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจหูก็ได้ยินเสียงคือรู้ขอโทษไม่ใช่หูได้ยินรู้ว่ายินหนอยินหนอตามที่เคยฝึกปฏิบัติมาก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่มันเกิดรู้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นควรจะทำอย่างไรในกรณีนี้นะคะถ้าต้องการจะฝึกเพื่อให้รู้จักเรื่องของอานาปานสติจริงๆก็อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจว่ามันเป็นปัญหาหรือมันเป็นอุปสรรคถ้าเราไปสนใจเข้ามันเกิดความเครียดใช่ไหมคะแล้วก็เกิดเป็นปัญหาซักถามความสงสัยขึ้นมาในใจจะเอาอย่างไหนดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปนึกว่าเป็นปัญหาแต่พยายามดึงจิตอย่างอ่อนโยนอย่างอ่อนโยนก็คือไม่หงุดหงิดไม่อึดอัดให้มันมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็ที่เคยปฏิบัติยินหนอยินหนออะไรนั้นน่ะก็จะค่อยๆหายไปเองแต่อย่าไปนึกว่ามันเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคทีนี้ส่วนต่อไปควรจะปฏิบัติวิธีใดหรือปฏิบัติทั้งสองอย่างข้อนี้ก็สุดแล้วแต่ผู้ปฏิบัติดูเอาเองนะคะว่าการปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าถูกกับจริตของตนคือถูกกับอัธยาศัยของตนก็ปฏิบัติแบบนั้นฉะนั้นดิฉันคงจะตอบไม่ได้ให้ดูตนเองนะคะคำถามต่อไปขณะเดินจงกรมจิตอยู่ที่ลมหายใจแต่ยังรับรู้เสียงคือได้ยินและคิดเรื่องอื่นด้วยถูกต้องหรือไม่ถ้าหากในขณะเดินจงกรมจิตก็รับรู้เสียงที่เกิดขึ้นรอบตัวจะเป็นเสียงรถยนต์จะเป็นเสียง เครื่องตัดหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าจิตคงรู้ลมหายใจอยู่อย่างนี้เรียกว่าถูกต้องเพราะยังมีสติอยู่แต่คำถามต่อไปที่บอกว่าและคิดเรื่องอื่นด้วยนี่ไม่ใช่แล้วพอความคิดเข้ามาแทรกนี่นะคะแสดงว่าจิตไม่ได้อยู่กับลมหายใจแล้วไปอยู่กับความคิดแล้วเพราะฉะนั้นการที่มีความคิดหรือความรู้สึกอะไรแทรกเข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราตัดสินการปฏิบัติของเราเองได้ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นอานาแล้วไม่ได้เป็นอานาปานสติแล้วมันเป็นสังขารสติไปซะแล้วคือไปคิดติดอยู่กับเรื่องของการคิดเพราะฉะนั้นพอรู้สึกได้อย่างนี้ต้องรีบดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจทันทีนะคะแต่การที่ยังรู้ว่านี่จิตกำลังอยู่กับความคิดก็แสดงว่ายังพอมีสติอยู่บ้างเหมือนกันแต่ต้องรีบดึงกลับมาถ้านั่งสมาธิแล้วง่วงแก้อย่างไรก็ตอบไปแล้วคำถามต่อไปจิตรับรู้อาการท้องที่พองและยุบ คือบางท่านที่คุ้นเคยก็บอกว่าถ้าหายใจเข้าต้องพองหายใจออกต้องยุบทีนี้มาตอนนี้พอจะกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจก็เกิดสับสนเพราะว่ามันจะเอายุบหรือจะเอาพองก็ขอแนะนำว่าไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นเอาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจตอนแรกๆก็ความคุ้นเคยของเดิมนะคะมันก็มารบกวนแต่ก็หัวเราะกับมันซะหัวเราะกับมันซะเออมันยากจริงไอ้ความเคยชินอย่างเนี้ยจะแก้ไขก็ยากแล้วค่อยๆดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่าอารมณ์เสียแล้วก็จะค่อยๆเรียบร้อยไปเองโดยส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันก็ตามลมหายใจได้วงเล็บท่าไม่ลืมเวลาปฏิบัติก็ตามได้วงเล็บท่าตั้งใจนี่แสดงว่าเชื่อตัวเองมากนะก็ทำได้ถ้าไม่ลืมเมื่อไหร่ก็ทำได้แน่แหละทุกคนใช่ไหมคะถ้าไม่ลืมก็ทำได้ทุกคนแล้วก็ถ้าตั้งใจมันก็ทำได้ทุกคนเพราะฉะนั้นไอ้ที่วงเล็บนี่อย่าใส่มาเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะมันแสดงถึงความประมาทใช่ไหมความประมาทขาดสติอุ้ยไม่เป็นไรฉันทำได้เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่อยากตั้งใจเพราะฉะนั้นก็เลยมันยังทำไม่ได้ตั้งใจเมื่อไหร่ก็ทำได้จริงหรือเปล่าเอาทำเดี๋ยวนี้ผู้ที่ถามเนี่ยทำเดี๋ยวนี้ใครก็ไม่รู้อะทำได้ไหมทำเดี๋ยวนี้มันก็ทำไม่ได้ถ้ามันต้องฝึกจนกระทั่งเกิดความเคยชินเกิดความชำนาญมันเป็นวิทยายุทธอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะอย่าดูถูกนะว่ามานั่งดูลมหายใจเนี่ยมันกล้วยๆง่ายๆเปล่าเลยมันต้องการความชำนาญต้องการฝึกนี่ฉะนั้นคนคงเข้ามาปฏิบัติธรรมมากกว่าไปห้างสรรพสินค้ามากกว่าไปฟังดนตรีมากกว่าไปดูหนังดูละครไปเข้าโรงหนังใช่ไหมเพราะมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิคะจะดูหนังดูละครซื้อตั๋วเข้าไปนั่งไปเดี๋ยวก็ได้ดูหัวร่อร้องไห้ไปตามบทบาทเขาแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าประมาทไอ้ที่บอกว่าในชีวิตประจำวันก็ตามลมหายใจได้อะวันหนึ่ง24ชั่วโมงตามได้กี่นาทีทำสถิติไว้หน่อยจะได้รู้ตัวเองแต่บางขณะที่นั่งสมาธิจดจ่อลมหายใจที่ปลายจมูกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหลับหรือเปล่าเห็นไหมแหมคนเก่งคนนี้ถามอะไรน่ากลัวเหลือเกินเก่งจริงๆนะต้องมาถามว่าหลับหรือเปล่าทำไมไม่รู้ตัวเองว่าหลับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในขณะที่นั่งเนี่ยนะคะแล้วก็จิตจดจ่อลมหายใจเนี่ยเราจะคิดว่าเราจะดูว่าหลับหรือไม่หลับนี่ก็ต้องดูภาวะของจิตถ้าจิตนั้นมันสงบนิ่งแล้วมันเยือกเย็นผ่องใสแล้วก็แจ่มใสด้วยฮะแจ่มใสว่องไวรู้อะไรทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคนจะเดินผ่านหรือว่าอะไรจะมาถูกต้องรู้แต่จิตนั้นตั้งมั่นอยู่กับสติสมาธิไม่ไปเอาเรื่องกับมันอะไรผ่านมาก็รู้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นเองตามเรื่องของมันนี่จึงเรียกว่าเป็นจิตที่อยู่กับสมาธิทีนี้ไอ้ที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหลับหรือเปล่าถ้าขณะนั้นมันไม่รู้อะไรเพราะมันหลับก็คือมันไม่รู้อะไรเลยไม่เชื่อว่าไม่ใช่จิตเป็นเอกัคคตาเป็นแน่ใช่ไม่ใช่เอกัคคตาจิตเป็นแน่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็หลับนะหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็สะดุ้งเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงก็เพราะหลับไปฉะนั้นก็จงระมัดระวังถ้ารู้สึกจะหลับนะฮะรู้สึกจะง่วงสิ่งแรกที่ควรทำคือลืมตาใช่ลืมตาทันทีแล้วก็นวดที่ฝึกบริหารกายบริหารจิตตอนเช้าอะเอามาใช้นวดหน้านวดคิ้วอะไรเสียให้มันแจ่มใสให้เลือดลมเดินจะได้หายง่วงแล้วก็ใช้ลมหายใจที่เรารู้แล้วว่าจะช่วยขับไล่ความง่วงได้อย่าไปมัวนั่งหลับตาอยู่ถ้าพอรู้สึกง่วงแล้วขืนหลับตามันก็ไปเลยนี่ต้องลืมตาทันทีหรือเปลี่ยนอิริยาบถลืมตาแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถค่อยๆเปลี่ยนจากนั่งเป็นยืนแต่ด้วยสตินะคือรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรหรือเปลี่ยนจากยืนเป็นเดินเพื่อแก้ความง่วงคำถามต่อไปเคยนั่งสมาธิมาก่อนจิตสงบลมหายใจเบาแทบไม่รู้สึกแต่มาปฏิบัติที่นี่ยังไม่เคยถึงจุดนั้นเลยแต่สามารถดึงจิตที่ฟุ้งให้กลับได้เร็วขึ้นบ้างทั้งสองอย่างนี้เกี่ยวข้องกันหรือไม่ไม่ทราบว่าที่ว่าเคยนั่งสมาธิมาก่อนนั่งด้วยวิธีไหน ถ้าหากว่าเป็นการนั่งด้วยวิธีอานาปานสตินะฮะแล้วพอมาปฏิบัติที่นี่นั่งไม่ได้ถึงจุดนั้นก็อาจจะเป็นด้วยมีความรู้สึกว่ามาอยู่ในกลุ่มใหญ่ก็เลยไม่มีคิดว่าคิดเอาว่าไม่สงบเพียงพอสำหรับการปฏิบัติเฉพาะตัวก็เลยทำให้ไม่สามารถปฏิบัติจนกระทั่งลมหายใจสงบระงับเบาบางละเอียดจนเหมือนกับไม่มีลมหายใจอย่างที่เคยพบคงจะเป็นเพราะเหตุนั้นแต่ถ้าปฏิบัติด้วยวิธีอื่นมาก่อนแล้วมาปฏิบัติอานาปานสติที่นี่ก็แน่นอนเหมือนอย่างคำถามที่ตอบไปแล้วมันก็เป็นความไม่เคยชินก็เหมือนกับการที่เรามาเริ่มทำใหม่ก็ต้องค่อยๆทำไปทีละน้อยการเดินจงกรมคือการดึงจิตที่ฟุ้งให้มาอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นอีกด้วยในตอนต้นนะฮะตอนต้นของการปฏิบัติใหม่การเดินจงกรมก็เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถนั่นนะคะเพราะมนุษย์เราจะนั่งตลอดเวลาไม่ได้ก็เพียงแค่นี้ก็ปวดเมื่อยเหลือเกินใช่ไหมคะเราจึงต้องเปลี่ยนจากนั่งเป็นเดินบ้างยืนบ้างนอนบ้างแต่ทว่าในการเดินจงกรมจุดประสงค์ก็เพื่อดึงจิตที่ฟุ้งให้มาอยู่กับลมหายใจให้นิ่งให้สงบนี่สำหรับการปฏิบัติขั้นต้นแต่สำหรับท่านผู้ปฏิบัติชำนาญแล้วนั้นบางทีท่านก็สามารถที่จะใคร่ครวญธรรมพิจารณาธรรมในระหว่างเดินจงกรมด้วยได้สำหรับท่านที่ชำนาญแล้วนะคะและบางท่านท่านก็บอกว่าท่านสามารถพิจารณาธรรมในระหว่างเดินได้ดีกว่านั่งสมาธิแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่านั่งสมาธิสามารถจะใคร่ครวญธรรมได้ละเอียดลึกซึ้งกว่านี่ก็แล้วแต่อัธยาศัยของแต่ละท่านขณะที่ต้องทำกิจการงานแล้วเอาจิตจดจ่อที่ลมหายใจการงานอื่นจะไม่เสียหายหรือสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่นะคะที่ยังไม่มีความชำนาญในการที่จะรู้ลมหายใจในขณะที่เราทำงานอื่นก็แน่นอนที่เราต้องเอาใจจดจ่อลงไปที่งานที่ทำแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติจนชำนาญหรือว่าเป็นนิสัยแล้วแม้ว่าจะทำอะไรอยู่เฉพาะหน้ามันก็รู้ว่าลมหายใจเนี่ยไม่ไปไหนมันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ไปไหนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้ในตอนต้นเมื่อจะทำงานการอะไรก็จดจ่อลงไปที่งานเพื่อให้งานนั้นเรียบร้อยแล้วก็ในขณะเดียวกันขณะใดที่พอหยุดงานสักอึดใจนึงรีบดึงจิตมาอยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจสักนาทีนึงก็ยังดีตามเข้าตามออกสักนาทีแล้วก็ค่อยกลับไปทำงานใหม่นี่เป็นการสร้างนิสัยสร้างนิสัยของการที่จะรู้ลมหายใจให้ต่อเนื่องทีละนิดทีละนิดทีละนิดและทีนี้ก็จะค่อยๆมีความชำนาญขึ้นนะคะถ้ามีความคิดปรุงแต่งแทรกเข้ามาจะวางจิตอย่างไรก็ไม่ต้องวางจิตยังไงรู้ว่ามันเข้ามาแล้วก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจเท่านั้นอย่าไปสนุกสนานเพลิดเพลินกับไอ้ความคิดนั้นคำถามเรื่องเครื่องกำหนดว่าหมายความว่าอย่างไรก็อธิบายแล้วเมื่อเช้าคือเป็นสิ่งสำหรับให้จิตจดจ่อหรือสำหรับผูกจิตไม่ให้ดิ้นไปอื่นเจริญอานาปานสติเจริญสติปัฏฐานหมายความว่าอย่างไรก็ตอบแล้วเมื่อเช้านะคะจะฝึกอย่างไรให้สามารถฟังธรรมหรือนั่งสมาธิได้นานโดยไม่เมื่อยนี่เป็นธรรมดาค่ะเป็นธรรมดาของการปฏิบัติใหม่นี่พูดถึงสำหรับท่านที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายมาก่อนเช่นไม่เคยขาหักหรือว่ากระดูกสันหลังอักเสบหรืออะไรอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่ามีปัญหาทางร่างกายนะคะที่เคยเป็นมาแล้วก็อย่าฝืนให้นานจนเกินไปเพราะถ้าฝืนนานเกินไปเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็เปลี่ยนไปนั่งเก้าอี้ได้แล้วมานั่งเก้าอี้สบายพอสมควรแล้วก็ค่อยๆกลับมานั่งใหม่แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเลยคือร่างกายก็แข็งแรงดีสุขภาพอนามัยดีแล้วพอมานั่งอย่างนี้เราปวดเมื่อยเพราะหนึ่งเราเคยนั่งเก้าอี้หรือมิฉะนั้นก็นั่งเหยียดแข้งเหยียดขาตามสบายไม่ต้องอยู่ในที่จำกัดอย่างนี้เราก็ต้องปวดเมื่อยเป็นธรรมดานอกจากนั้นความเครียดที่เกิดจากการบังคับตัวเองที่ให้นั่งอย่างนี้แล้วก็ให้จดจ่อกับลมหายใจให้ได้มันก็เพิ่มทวีทำให้ความปวดเมื่อยมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น การที่จะพยายามทำใจให้สบายๆให้เป็นธรรมชาติที่บอกว่าลืมตัวเสียไม่เป็นใครมีแต่การกระทำให้ถูกต้องถ้าสามารถทำได้จะช่วยให้ความปวดเมื่อยนั้นผ่อนคลายและถ้าเราเอาจิตใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับลมหายใจจริงๆความปวดเมื่อยก็ไม่มีเหมือนกันเพราะถึงมีมันก็ไม่รู้สึกเพราะว่ากำลังที่อยู่กับจิตเนี่ยมันมีมากกว่าความพอใจในความสงบที่เกิดขึ้นมันมีมากกว่าก็ขอให้ลองดูฉะนั้นถ้าความปวดเมื่อยเกิดขึ้นก็อยากจะขอแนะนำว่าขั้นแรกอดทนก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนทันทีนะคะดูให้รู้ว่ามันเมื่อยก็รู้ว่าเมื่อยปวดก็รู้ว่าปวดเพียงรู้แล้วก็ดึงจิตกลับไปอยู่กับลมหายใจอย่าไปเอาใจใส่ที่ขามันออซ้อหรือว่าไหล่มันออซ้อปวดแล้วปวดแล้วอย่าไปเอาใจใส่มันปล่อยมันตามเรื่องเอาดึงจิตมาอยู่กับลมหายใจและพอจิตอยู่กับลมหายใจได้ความเมื่อยอาจจะหายไปแต่ถ้ารู้สึกว่ายังไงมันก็ไม่หายแล้วมันอาจจะเป็นอันตรายแต่อย่าคิดนะฮะรู้สึกมันจะเป็นจริงๆก็ค่อยๆเปลี่ยนท่านั่งแต่เปลี่ยนอย่างมีสติคือในขณะที่ขยับตัวเปลี่ยนให้มีสติทุกขณะว่ากำลังทำอะไรอยู่โดยจิตอยู่ที่ลมหายใจหรือจะเปลี่ยนจากนั่งเป็นยืนก็ได้แต่ว่าบังคับได้ยกเว้นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางกายมาก่อนนะคะคำถามต่อไปนั่งสมาธิแล้วรู้สึกอึดอัดเมื่อยต้นคอเกร็งที่ท้องเพราะนั่งผิดวิธีหรือไม่ก็อาจจะเป็นได้ถ้าไม่มีปัญหาดังกล่าวแล้วก็อาจจะนั่งผิดวิธีนั่งที่ขัดสมาธิเนี่ยแล้วมันไม่ได้สัดส่วนกันดีหรือว่านั่งเกร็งเกินไปเอนไปทางหลังตัวแข็งเกินไปหรือว่าก้มเกินไปมันก็ทำให้เมื่อยให้เกร็งให้ปวดแต่สรุปแล้วเครียดเครียดเพราะตั้งใจมากอย่าเครียดเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ความเครียดแล้วมาเครียดเพราะปฏิบัติแหมมันไม่คุ้มนะคะเพราะงั้นเอาจริงตั้งใจจริงแต่ให้พอดีพอดีจำเอาไว้มัชฌิมาปฏิปทาพอดีพอดี